បន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវបានបរិភោគអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងសិស្សជំនិតរបស់ទ្រង់ហើយព្រះយេស៊ូវនិងពួកសិស្សជំនិតរបស់ទ្រង់បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅកាន់ចំការមួយដើម្បីអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលគាត់កំពុងតែអធិដ្ឋានមួយរំពេចនោះមានមនុស្សមួយក្រុមក្នុងនោះមានយូដាសដែលគាត់គឺជាសិស្សក្បត់ព្រះយេស៊ូវហើយគាត់គឺជាអ្នកនាំផ្លូវទៅរកព្រះយេស៊ូវដែរបាទយូដាសនិងក្រុមរបស់គាត់បានចូលទៅចាប់ព្រះយេស៊ូវហើយប្រគល់យកទៅឲ្យពួកអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាអ៊ីស្រាអែលដែលពួកគេកំពុងរករឿងប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវយូរហើយព្រឹកឡើងពួកអ្នកដឹកនាំនោះក៏បានចាប់ដើមសួរព្រះអង្គហើយបានសម្រេចចិត្តថាទ្រង់មានទោសប្រហារជីវិតដោយសារតែទ្រង់បានលើកខ្លួនឡើងស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានបញ្ជូនព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យចៅហ្វាយស្រុកដែលមានឈ្មោះថាប៉ុនទៀសពីឡាតគាត់គឺជាជនជាតិរ៉ូមហើយគាត់គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅសម័យនោះពួកអ្នកដឹកនាំខាងសាសនាអ៊ីស្រាអែលពួកគាត់ចង់ប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវដោយសារទ្រង់បានលើកខ្លួនឡើងស្មើនឹងព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបជាមួយនឹងលោកពីឡាតគាត់បែរជានិយាយថាបុរសម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនសាសន៍អ៊ីស្រាអែលវង្វេងហើយប្រកាសខ្លួនថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាស្ដេចនៅពេលនោះលោកប៉ុនទៀសពីឡាតក៏បានសួរទៅព្រះយេស៊ូវថាតើពិតមែនទេថាលោកគឺជាស្ដេចព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានឆ្លើយតបវិញថាពិតមែនណាស់ខ្ញុំគឺជាស្ដេចលោកពីឡាតបានសួរសំណួរផ្សេងៗទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវទៀតក្រោយមកលោកពីឡាតក៏និយាយទៅកាន់អ្នកដឹកនាំសាសនាថាខ្ញុំគិតថាបុរសនេះគ្មានកំហុសទេហើយយើងគ្រាន់តែវាយគេហើយដោះលែងគេទៅបានហើយព្រោះបុរសនេះមិនបានប្រព្រឹត្តអ្វីគួរឲ្យប្រហារជីវិតឡើយដោយសារពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាចោទប្រកាន់ព្រះយេស៊ូវហើយបានញុះញង់ប្រជាជនឲ្យប្រហារជីវិតព្រះយេស៊ូវអញ្ចឹងនៅពេលនោះប្រជាជនក៏បានជឿហើយស្រែកព្រមៗគ្នាថាសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេទៅលោកពីឡាតក៏បានឆ្លើយតបវិញថាហេតុអីចាំបាច់សម្លាប់គេប៉ុន្តែប្រជាជនមិនបានស្ដាប់ពាក្យរបស់លោកពីឡាតទេពួកគេនៅតែស្រែកថាសម្លាប់គេទៅសម្លាប់គេទៅពេលលោកពីឡាតបានឃើញប្រជាជនស្រែកព្រមគ្នាដូច្នេះលោកក៏អស់យោបល់នឹងតវ៉ាទៀតអញ្ចឹងលោកពីឡាតក៏បានយល់ព្រមប្រគល់ព្រះយេស៊ូវទៅឲ្យទាហានរ៉ូមដើម្បីប្រហារជីវិត